Dobrodošli v podcastu Tourism from Zero. Namenjen je vsem, ki želite izvedeti več o slovenskem turizmu. Moje ime je Rudi Medved, pridružili pa se mi bodo sogovorniki, ki bodo delili svoje osebne izkušnje, kako prispevajo k razvoju slovenskega turizma. V današnjem podcastu smo se odpravili kar na konec sveta. Saj bil z nami Aleš Kacin, čevljar iz Žirov, ki je po izobrazbi arhitekt in oblikovalec. Toda Aleš ni navaden čevljar, saj z ročnim izdelovanjem čevljev oživlja in ohranja bogato slovensko čevljarsko tradicijo. V podcastu boste izvedeli, kako pravzaprav poteka postopek izdelave čevljev od meritve do končnega produkta. Butično doživetje, ki ga izvaja Aleš v svoji delavnici, je definitivno pomembna dodana vrednost k žirovski in slovenski turistični ponudbi. Želim vam prijetno poslušanje podcasta. Živjo, Aleš.
Živjo, Rudi.
Evo, hvala, ker si si vzel čas za tale najem pogovor. Za začetek bi te kar vprašal, če se lahko malo predstaviš in poveš, s čim se ukvarjaš.
Ja, živjo. Jaz sem Aleš Kacin, sem po izobrazbi arhitekt in oblikovalec. V tem primeru zdaj se pa ukvarjam z izdelovanjem čevljev po meri. To je pa pravzaprav ena taka dejavnost, ki je prisotna v mojem vsakdanu že dalj časa. Zdaj, odkar smo pa prijavili nek projekt in za oživljanje čevljarstva v teh krajih, se pravi v Žireh, se pa ta stvar še bolj aktivno nadgrajuje in še bolj aktivno delamo to zadevo.
Super. Nam lahko malo opišeš ta proces izdelovanja čevljev, kako to sploh poteka?
Zdaj govorimo o čevljih, ki so izdelani po meri, se pravi, to so čevlji, ki so narejeni po individualnih željah, po individualnem stopalu ali pa. Ja. In proces je tak, da najprej začnemo, se pravi, z meritvijo stopala. Zdaj, ko imamo mere, analizo stopala, gremo na izdelavo nekega probnega ali pa testnega čevlja. Ko naredimo testni čevelj, se pravi potem, ko vidimo, da ta stvar, če je ta stvar ustrezna, pa naredimo ta pravi finalni čevelj. Preden se pravi, se polotimo izdelave testnega čevla, pa mi pa seveda se z naročnikom pogovorimo, kakšen čevelj bi on želel, se pravi, kakšen estetsko pa funkcionalno, se pravi, treba zelo, zelo natančno določiti, kakšen ta čevelj bo. Pa na podlagi tega pa tudi izberemo materiale. Zelo pomembno je pa tudi, da se odločimo tudi, se pravi, kakšna bo konstrukcija tega čevla. Ker danes, se pravi, v današnjem svetu čevljarstva je večina čevljev izdelanih zelo na hitro. To pomeni, da so izdelani ali z vulkanizirano oziroma brizgano tehniko, ali pa z lepljeno tehniko. Na tradicionalni način so pač čevlji šivani. To pa pomeni, da je zgornji del, ko je enkrat navlečen na kopito, z spodnjim podplatnim delom spojen na ta način, da je dejansko prešit na roko. In to vse te plasti drži skupaj. Zato govorimo o eni šivani konstrukciji. Zdaj lahko povem še, da obstajajo tri najbolj take tradicionalne konstrukcije v tem tradicionalnem čevljarstvu v naših krajih. In sicer najstarejša konstrukcija je klinčana. Pri klinčani konstrukciji se pravi. Ravno tak mi napnemo oziroma nacvikamo, napnemo čevelj na kopito pa na notranjika. Ampak kasnej pa, se pravi, ostale plasti pritrjujemo na čevelj z lesenimi klinci. Ti leseni klinci so včasih dejansko nadomestili lepilo, ker je lepilo samo slaba in ta ti leseni klinci pa držijo, moram reči, zelo močno. Ne. Se pravi, druga konstrukcija je okvirno šivana konstrukcija. Pri te je značilno pač, da je obuto mehkejša, da je ta prvi šiv, ki vse te plasti združi, a ne, ta konstrukcija, da je ta prvi šiv nevidena. Ne. Vse ostale plasti, se pravi podplat na to, pa pol šivamo z dodatnim šivom, ki je pa viden. A ne. Tu se vse dogaja, v moji delavnici se vse dogaja tudi na roko. A ne. To pomeni, da vzamemo posebno šilo in z njim naredimo lukno, z dreto pa šivankam, pa to s takim križnim šivom, a ne, prešijemo. In to zagotavlja izredno, izredno dolgo življenjsko dobo, pa tudi to, da je lahko tak čevelj, da ga lahko podremo, pa sestavimo še enkrat. A ne. To pa pomeni, da se pravi, da je tak čevelj možno obnavljati, popravljati, a ne, in tako naprej.
Se pravi, ti vse narediš, celoten postopek se res dogaja pri tebi. Vse, od merjena, nog, do naprej, do izdelave čelo in do končnega produkta je vse pri tebi.
Izdelava. Ja, jaz imam tle en tak mali prostor, se pravi, najprej sem te stvari, se pravi, ko se je bila, ko bila ta stvar bolj na hobi nivoju, sem to izdeloval v takem prostoru 4x4 metre. Zdaj sem še malo razširil, se pravi, imam dva prostora in v teh, bom rekel, 40 kvadratih se zgodil vsa ta stvar. Od meritve stopal do končnega poliranja čevla. Ne.
Koliko časa pa ponovat traja, tako poprečno, da narediš en čevl od nule do končnega produkta?
Ja, zdaj, če se takoj lotimo, recimo, izdelave tega čevla, pa računam, da je to okrog 60 ur dela, ne, tak računamo. Je pa tako, da pri izdelavi mora čevl tudi nekaj časa počivati, ne, mora nekaj časa tudi zgornji del ostati na kopitu. Tako da dejansko izdelava, se pravi, priprava kopita, celoten proces, priprava kroja, ne, za čevl. In pa tudi sama izdelava vzame sigurno en mesec.
To pravi 60 dni, recimo, ne?
Ja, če bi si danes, recimo, če bi ti prišel k meni, pa bi rekel, jaz bi hotel imeti čevelj, bi ga najprej, najhitrej šla, da bo v en mesecu ali pa v mesecu pa pol. Odvisno od tega, če je neko kopito, ki bi ustrezalo za tvoje stopalo, že nekako na pol pripravljeno, tako bom rekel.
Pa so ljudje pripravljeni toliko časa čakati, naprimer, ker vemo, da zdaj bi vsi radi šli, smo navajen, gremo v trgovino, provamo čevelj, je naš, jutri ga nosimo, ne. To so verjetno ena posebna klientela, ki bi želela tak čevelj.
Ja, to je en poseben rang, obutve, sigurno, tudi poseben način izdelave za današnje čase. In ja, tisti, ki res, ki to cenijo, so pripravljeni počakati in to sploh ni problem. Sigurno bi si pa želel, da bi bil ta postopek tudi hitrejši, ampak če bi pa to želel, bi pa moral iti na strojno izdelavo.
Recimo, ja, ne? To se razume.
Ja.
Ja, a pa je še kdo v Sloveniji, ki mislim, izdeluje čevlje še na tak način?
Ja, poznam še nekaj čevljarjev, ki so sicer, ja, ki še izdelujejo čevlje. Prvi, ki ga poznam, je pravi Žirov, to je moj mentor. On je specializiran bolj za delovsko obutev. Sicer je mojster Franc zdaj že v 80-ih letih, star že 80, no tako, ampak bi še naredil in ima materiale in voljo in moč, da to naredi. Sicer pa obstajajo še druge delavnice, ena od njih je tudi v Mariboru, kjer so tudi mene sprejeli in mi pokazali način njihove izdelave in tudi veliko nasvetov so mi dali, veliko znanja. Delavnica Marijo Hercog. Ostale pa, se pravi, Za ostale pa nisem prepričan, da imajo tak bespoke pristop. No, tako.
Prav tak postopek, ja.
Ja, pa da so, da gre, da pri ostali, da gre za šivane konstrukcije.
Kaj pa po svetu, ki je to najbolj cenijo?
Ja, različno, ampak zelo močan trh take obutve v Rusiji, recimo. Pa Japonska je tudi ena taka dežela, kjer se tradicionalna obrti pa tradicionalna izdelava zelo ceni. Zdaj, Italija seveda tudi. Ne?
Seveda.
Vse je pa odvisno od tržišča, no? Tako pa od karakterja, od karakterja ljudi. Tako, no?
Pa si ti že od nekdaj občudoval ta proces, si že pač, ko si jo opazoval recimo svojega dedka, kot vem, si že od takrat, ko si bil mlad, si vedel, da se bi rad s tem ukvarjal, ali je to prišlo nekak spotoma?
Ja, moj dedek je bil sigurno tist, ki me je inspiriral za to stvar. On je bil eden zadnjih mojstrov v teh krajih, ki so recimo izdelali več parov na meseca. Ne. Že kot mlad se spomnim, da sem občudal se pravi njega. Ne. Kasneje pa sem tudi k njim vhodil prav s tem namenom, da bi se naučil, ne, izdelovanje na čelo. Ja, in ena zanimiva zgodba je bila, se pravi, čist pred koncu njegovega življenja, zadnje leto sem jaz hodil da se njim na obisk in ko je on tam, mislim, ko sem jaz prinesel material, sva vse to pogledala, jaz sem se odločil, da bom takrat vse to zapisal, kakšen je postopek, pa da bom tudi posnel vse te postopke in to se je res zgodil. Ja, in pa sva šla, pa me je pravzaprav pelo od tega, na kakšen način se riše kroj do vseh, do krojenja, se pravi posameznih delov, se pravi šivanje zgornjega dela. Pokazal mi vse te stvari in ja, in sva ta čevl dokončala in spomnim se, da je bila ena nedelja, jaz sem ta čevl pa pri njemu prevzel in mislim, da čez dva dni je pa on šel v bolnico in pa je v pari dneh je pa obaral. Tako da je bila tu neka taka neko zapuščina, no, kaj nekak malo namignila na to, da bi pa lahko, mislim, da bi rekel, dal mi je kost za glavat, no.
Da bi ti nadaljeval to potem, ja.
Recimo, no. Ja, ampak so pa te čevlje pa nosne še danse, ne. Tu so malo taki malo močnejši čevlje, pri nas bi jim rekli šihtovci, ne. To je tako, da en buler zgleda, sam ni tak bulasta, ne. In moram reči, da so, se pravi, ti čevlje, ki jih še danes nosim, vsako zimo jih uporabljam, vsako jesen, ko je pač vreme malo slabše, so mi nekako inspiracija, zato ker so narejeni iz takih materialov, da čevlje postajajo vedno bolj udobni. V nasprotju z čevlji, ki jih kupimo v trgovini oziroma s temi, ki so narejeni sintetičnimi materiali, ne, je to čisto ena druga logika. No.
Se pravi, so kot vino. Ne. Starejši, ja, kot to, boljši so.
Zelo kakovostno vino, ja.
Ja, res, tako zanimivo, da si potem ti prevzel to obrt, ker kaj pa se ti zdi, da je najpomembnejše pri ohranjanju takšnih obrti, ker naprimer v prejšnjem podcastu smo govorili tudi o gumbarstvu, ja, in o drugih industrijah, naprimer izdelovanje klobukov, ki je bilo tudi močno v Sloveniji in se počasi izgublja. In vprašanje je, kdo bo to se naučil in fural naprej. Ne? Kdo bo to še izdeloval, naprimer, kot ti, kdo bo za tabo potem, kako prenes to znanje naprej, pa kako spodbuditi mlade? Je mogoče tvoj dedek tebe na kak način, na poseben način spodbudil, ali si ti sam, samo iniciativno?
Mislim, jaz mislim, da sem se bolj samo iniciativno tega lotil, ampak kar namreč dedek je rekel, da to nima smisla. da so pač čevlji, da ne, v tistih časih se pravi, so, da so čevlji v trgovin prepoceni, da to, a ne. Ampak ja, in dejanske tudi takrat, ko si omenil, se šira, ne, v Škofji Loki.
Se šira, ja, tako.
Se šira, ne. Očitno so v nekih, mislim, očitno je, da v določenem času so obstajale potrebe, pa obstajajo trg, da se to, se pravi, prodajalo, da se to precej nosilo, ne, ker danes pač klobukov ne uporabljamo na tak način, kot smo jih, kot so jih včasih. Ne.
Ja.
In je to nekako logična, ali pa nažalost so to posledice, da to ne more več živeti. Ne. In jaz čisto razumem, da včasih nekaterih stvari ali pa nekatere dediščine, a ne, vsaka stvar tudi včasih gre, pa jo pač, pa je dobro, da jo zapišemo, pa da jo nek način ohranimo, če jo bomo slučajno, ne, v prihodnosti kdaj še rabila. Ne. Dočim čevljarstvo, ne, se mi pa lih zaradi te moje izkušnje, zaradi kakovosti, ne, nekega produkta, ki je tako funkcionalen. Ne. Lih ta izkušnja me pa nekako spodbuja, no, da pa se s tem ukvarjam tudi, pa da bi rad tu predstavil tudi ostalim. Ne. In da bojo tudi mogoče ostali začeli razmišljati, ja, sej je pa smiselno, a ne, imeti manj čevljev, pa tiste bolj kakovostne. Ampak
ja.
zdaj sem malo zašel, ampak zdaj pogovarjal sem se pa predvsem o smiselnosti ohranjena, ali kak, a ne.
Tako, ja, tako.
Se mi zdi, ja, da je treba, da je tu dobro premisliti, no, kaj se ohranja, pa kaj ne, a ne.
In na kakšen način.
Ja, in na kakšen način. Se pravi, ko si vprašal, na kakšen način jaz to ohranjam, ne, ali pa prenašam to znanje.
Tako.
Se pravi, jaz ga predvsem dobivam iz raznih, virov. Eno so starejši mojstri, nekaj internet, kaj ti danes tudi dosto mogoča. Veliko znanja se pa dobi z mojstri, ki delajo danes v sodobni industriji. Ne. Da se pogovarjamo o čevljih, pa z osnovi kopita, pa o funkcionalnih stvarih z mojstri, ki razvijajo recimo tekaško obuto v Alpino, ne, za katero vemo, da je svetovno najboljša. Ne. Ja, se mi zdi, da na tak način se ta znanje lahko nadgrajuje. Ne. Dobro je seveda tudi sodelovati tudi s kakšnim ortopedom, da se tle malo poveže, to še bomo, verjetno. Se pravi, kar se tiče pa prenašanja znanja, je pa jaz počnem to na tak način, se pravi, da povabim vsakega v delavnico, da povabim na vodene oglede delavnice, ne, da v delavnici predstavim tudi, kak ta celoten postopek izdelave čevljev, da jim predstavim materiale, da jih primejo v roke, da jim pokažem tudi stare čevlje, da vidijo, kako se to skozi časa, ne, obnaša, kako dobiva patino, kako se da to negovati, popraviti. No, drug način je, da pa tudi izdelavo predstavim lahko na terenu, če bi si kdo želel, recimo, da bi to demonstracijo, je to tudi zelo, zelo zanimivo. Ne. Jaz na teren prinesem nek na pol izdelan čevl ali pa dva čevla v različnih fazah, ne, in to lahko tudi pokažem. Velikrat, kadar sem na nekih predstavitvah, opazim, da ljudi zelo zanima ta stvar. In večinoma so zdaj te generacije, katerih dedki so bili nekoč čevlari, pa rečejo, ja, se spomnim, kaj je moj dedek to delal, pa je mu te lesene cveke, pa je zabijal ta podplata, ne, na kopito, pa tak. In so to eni taki, bom rekel, za generacije naših staršev, ne, pa so to zelo eni taki lepi spomini, se mi zdi. Čeprav čevljarstvo ni tako romantično, kot bi si predstavljal, a ne, je tudi zelo težko delo.
Ja, bi rekel, ja, sploh.
Noče delamo na normo.
Ja. Ja, sploh je tako, če moraš, če delaš potem te stare tradicije, ne, spravi, da vse na roko, si kar predstavljam, da ne mora biti enostavno. Ne. To mora ja. Biti res, res natančen. In verjetno to tvoje tebi znanje arhitekture in oblikovanja ti tukaj pride potem zelo prav.
Ja, mislim, iz arhitekture in oblikovanja se mi zdi, da se naučiš neke sistematike, pa nekak tega racionalnega razmišljanja, pa mogoče znaš se rešiti nek problem. No, da, ja, mislim, zdi, da je tle ta prednost. No. Ja, mogoče tudi znaš postaviti prioritete, ker si se tega pač dosti časa učil. In,
ja, verjamem, da je to zelo pomembno pri takem postopku, ki je res dolgotrajen.
Ja, no, ker se pravi, pri tem ne gre samo za izdelavo čevla, gre tudi za promocijo, gre tudi za predstavitev in tako naprej. Ne. Ja. In mogoče jih tu, ravno zato je to meni še to bolj zanimivo.
To še bolj motivira.
Ja, seveda.
Od kdaj pa že izvajaš ta prikaz izdelovanja čevljev? Si to že od začetka? Ali
se pravi, prikaz izdelave čevljev smo nekako zastavili kot eno vsebino znotraj projekta domač in umetnostne obrti, dediščina in sodobnost, ki ga na tem območju izvajamo z lokalno akcijsko skupino Loškega pogorja. Znotraj smo po partnerji Alpina Žiri, pa Aleš Kacin samo zaposlen v kulturi, pa občina Žiri. To se je pa štartalo leta 2019, se pravi lansko april.
Se pravi, se je začel premikati v tej smeri, da želimo prikazati to našo staro dediščino, da jo oživimo.
Na nek način gre za oživljanje, pa pač in predstavitev te naše zelo pomembne kulturne dediščine ali pa nesnovne kulturne dediščine. Hkrat pa seveda gre pa tudi za, kot sem prej rekel, gre tudi za ozaveščanje, da obstajajo neke stvari, ki so kakovostne, dobre, trajne in tako naprej.
Ja, in niso kar za pozabo.
Tako.
Se pravi, so to v bistvu spodbudili, da si začel recimo prikazovati svoj proces izdelovanja?
Ja, jaz sem pravzaprav bolj aktivno sem se začel s čevljarstvom ukvarjati leta 2013, ko sem se vrnil, po dveh letih vrnil iz tujine. In takrat sem jaz šel nazaj v dedkovo delavnico, pač pograbil te stroje in začel obnavljati. Pograbil ta ročna orodja, pa sem se učil brušenja, pa iskal nekega mojstra, da bi me tu naučil. Ne. In takrat se mi je zdel, nisem še točno vedel, kak bomo zdaj tu naprej pelo, jaz ne bom takrat še preostanek študija, pa tako naprej, ne, študija arhitekture. In pa sem to recimo 3 leta razvijal in pa sem me vprašal na rokodelskem centru v Škofji Loki, če bi pa jaz bil pripravljen narediti eno razstavo, da bi predstavil te svoje izdelke pa ta proces izdelave. In sem bil za, evo, smo naredili, smo pripravili, to je bila kar obsežna razstava. Tam je bila rdeča nit te razstave, je bila tudi zelo zanimiva, ker smo v Plečnikovi hiši v Ljubljani, v Trnovem, najdu originalne čevlje, ki jih je nosil Jože Plečnik, naš najbolj znan arhitekt. Zdele so se mi super zanimive, to so še taki čevli na elastiko, včasih se jim je reklo štefletni čevli, dan se jim po angleško reče Chelsea boot ali pa ja, čevli na elastiko, tako. In takrat sem se pač smo prišli do ene ideje, da bi pa lahko naredili prav podobne čevlje oziroma čevlje po vzoru teh, ki jih je nosil Jože Plečnik, za enega drugega zelo priznanega arhitekta ali pa za enega arhitekta, ki je zelo cen, to je pa arhitekt Blaž Budja z biroja Jereb Budja. Ja, in no, to je bila ta rdeča nit te razstave, to je bil ta nov čevl izdelan, nekako sodobnejša oblika, pa enak kroj, pa ta star čevl od Jožeta Plečnika, ne, ki je pa se pravi bila samo kopito, je bolj, bolj konzervativno zasnovano, pa, pa drugačna ergonomija, ne, pa tako. No, in to je bila ta zadeva. Hmal potem so me pa v bistvu so pa nekako prepoznali, da je to smiselno ohranje, da je to zelo zanimiva zadeva. So me pa pač lokalna akcijska skupina povabila k sodelovanju oživljanja čevljarstva.
Super, da prepoznajo te lokalne mojstre in da jih skušajo prikazati javnosti, ne, da, da je spodbujanje. To, yes, to se mi zdi zelo pomembno.
Absolutno.
Ja, verjetno, če bi ti opazil, da ni nekega tega spodbujanja, mogoče se ne bi nikoli to zgodilo. Ne.
Ja, seveda, mislim. Je bilo kar nekaj, se pravi, ljudi, ki je to prepoznali, pa tudi pa konc koncev tudi ta institucija, ne, kaj pa dejansko lahko pripomogla, da se še zdaj ta projekt izvaja, pa da za tem stojijo tudi neka, da so zatem tudi neka sredstva in da, da to lahko, da lahko za to dejansko namenim več časa, ne, ker ja. Mogoče, jaz to vidim kaj en start-up, ne, in se pravi, gremo naprej, delamo naprej, pa, pa upamo, na, na, da bo tudi komercialno tržno uspešno.
A to pa vsi upamo.
Tako.
Sva si rekel, da ko si prišel iz tujine, v bistvu si takoj začel, si zagrabil, za, si šel direktno v delavnico izdelovati naprej in se ti zdi, da je bila ta tujina ključna, da te v bistvu prepričal do tega, da si mogoče se kaj tazga, si v tujini kaj videl, se naučil. Potem, ko si prišel domov, si rekel, zdaj hočem to peljati naprej.
Ja, jaz sem študiral en let v Oxfordu. Pa precej sem bil tudi takrat v Londonu in tam je velik teh čevlarjev, tam je tudi tradicija čevlarstva zelo močna. No, prej sem pozabil omen, da je v bistvu London tudi zelo, zelo močan trg za čevlarstvo. In tam sem tudi dosti te inspiracije, no, dobil za to. Tudi ljudje se znajo obleči na ta način, ne, bolj mestno, bom rekel, mestno okolje, pred sebe mestno. In ja, to je ena stvar, druga stvar je pa, da včasih, ko nekam greš, pa neke stvari ne moreš delati, jo še bolj pogrešaš in še več o njej razmišljaš. Ja. In se mi zdi, da se je to pa nekako zgodil. Jaz sem bil tam oddaljen od te detkove delavnice, ne, jaz sem razmišljal, Da bi lahko iz tega nekaj naredil. No, tako se mi zdi, da je v tem je neka priložnost. Ja, pa sem pa, že tam sem začel neke knjige kupovati, pa gledati o čevljarstvu, pa kako se čevlje naredi. In, no, pa sem pa šel še za let v Trondheim, v Norveško, in tam sem pa, tam je pa ta želja pač še naprej zorela in ko sem se vrnil, je, sem to takoj zagrabil in evo, gremo naprej.
Ja, to je super, ne, ker včasih verjetno moramo se malo makniti od tega, da pol začnemo res ceniti ali pa pogrešati. Ko vidimo, ja, da pogrešamo, pa pa mogoče še dodatna motivacija, da se začnemo s tem ukvarjati.
Ja, točno. Ja.
Zdaj pa, kako se pa drugače kaj povezuješ s to turistično ponudbo v Žireh ali pa v okolici?
Ja, v Žireh je imamo turistično društvo. Mislim, da so, da je turistično društvo glavno, ki skrbi, pa občina seveda skrbita za promocijo turizma. Druge organizacije so pač lokalna akcijska skupina, pa razvojna agencija Škofja Loka, tudi prevzema te stvari. Sicer pa že turizem se mi zdi, da ni tak močno razvit. No. Prvo so prisotne bolj te druge gospodarske panoge. Ja, in se mi zdi, da je še kar dost potencijala v teh krajih, da bi turistom ali pa nekim obiskovalcem, bom reč rekel, ker množičnega turizma se mislim, da to vsi vemo, da nekako ni prihodnost. Ne?
Ne, ne.
Ja. Žiri so same po sebi zanimive, zato ker so upete, ker so geografsko pozicionirane na takem še kar posebnem kraju. In sicer so na stičišču Gorenjske, Primorske, pa Notranjske. Mi nismo čisto odločeni, kam spadamo, ne vemo čisto. Čeprav nas dajo pod Gorenjsko. Zanimivo je, da je tle po teh hribih, na zahodni strani Žirov, se pravi proti Idriji, tle poteka tudi ena taka pomembna meja. In sicer reče se razvodnica, no, že iz antičnih časov je tle poznana ta naravna meja, se pravi vse vode, ki padejo na vzhodno stran od te razvodnice, se stečejo v Črno morje, vode, ki padejo na zahodno stran te razvodnice, tečejo pa v Jadransko morje. Ja, in že iz antičnih časov je tle bila znana ta stvar, že Rimljani so tle si postavili neko mejo svojega imperija. No. Čeprav so šli še naprej. Ne, po drugi svetovni vojni je pa tle potekala tudi Rapalska meja. In se pravi, v tem obdobju med prvo in drugo svetovno vojno so začeli, se pravi, Kraljevina Jugoslavija, pa najprej SHS, pa Kraljevina Jugoslavija, so začeli graditi razne utrdbene sisteme, pa Italijani so takoj po, se pravi, leta 1920, ko je bila ta meja določena, so tudi takoj začeli obrambne sisteme graditi na tej strani. Ne? Žiri so pa lih vmes med temi vsemi. Ja, imamo kar nekaj za pokazati v smislu, se pravi, te vojaške dediščine, v smislu pokrajine, ne, ki je tudi zelo zanimiva. Kar se tiče turizma, pa mislim, zdaj v prejšnji oddaji sta govorila o industrijskem turizmu, tudi tako, tle je dost potencijala. Ne.
Ja, tukaj pa ti prideš na vrsto.
Tle smo popali taki, ja. Zaprav, tu so pa tisti mali koščki. Možno je recimo tudi, vem, da je možno tudi si pogledati ne samo male, ampak tudi velike proizvodne, se pravi, ena je Alpina žirija, ne, tudi je možnost. Ja.
Ja, ne, žiri se mi zdi zelo, tako zelo zanimivo mesto in mislim, da ponudbe definitivno ne manjka za predstaviti obiskovalcev vsaj za dan, dva. Mislim, da lahko zapolnijo ta čas kar dobro in s kvalitetno ponudbo. Sam verjetno potrebujemo take ljudi, ki bojo to povezali skupaj, nekomu predstavili na zanimiv način. Ker, kot sem rekel, ponudbe definitivno ne manjka.
Ja, sigurno ne manjka. Se mi zdi, da tudi ljudje so pripravljeni dosti stvariti za to. Ponudbo imamo, je volja je, da se nekaj naredi. Se mi zdi, da lih ta vaša organizacija Tourism from Zero tudi dober prispevah tem, da bi nekak ta turizem sistematično uredil. No. Tu se mi zdi, da je največji manko. No. Tako, da ni dost, da organizacije pa niso dost povezane med seboj.
Ne. Ja, to je kar ključ, da se povežemo med sabo in da vidimo, kaj se da narediti. Pa ne gre pa brez takšnih ljudi, kot si ti, ne, ki imajo nekaj za pokazati, nekaj zanimljivega. Je sam na nekomu, da tega človeka najde v svojem kraju, regiji in da skupaj začnejo peljati neke doživetja.
Hvala.
Ja, sem pa tudi prebral, da za žiri pravijo, da kot da bi prišel na konec sveta, ampak verjetno ne v negativnem smislu. Ne. A je to res?
Ja, se tudi pravi, da je tu samo svoja republika. Se tudi virus ni prišel do nas. Tak.
Sploh ni bilo.
Tako pravijo. No.
To je pa zanimivo.
Malo za šalo.
To je dobra marketinška PR promotion.
Ja. Ja, dejansko živi na koncu Poljanske doline in mogoče je to eden od razlogov, da se reče, da so na koncu sveta. Pa tudi, če nimaš nega namena načeloma, mislim, če nimaš nega posebnega razloga, se ne odpraviš kar tako žiri. Ne?
To pa je res.
Ker je avtocesta oddaljena kar nekaj stran, ker ni vlaka. Ker,
ja, moraš imeti res nekaj tam, da boš pršel v žiri. Ja, kot si rekel, ne greš kar tako mimo.
Ne greš kar tako mimo, ja, točno to. Zato pa mogoče tako pravimo. Čeprav so zelo blizu Ljubljane, pa,
res je.
Pa zelo dostopne, pa tudi tudi vožna je panoramska, lepa cesta.
To pa je.
Ja, za tiste, ki imajo radi ovinke, je to super.
Predvsem za kolesarje, ne? Tista cesta je res se mi zdi idealna za cestno kolo.
Ja, je cestno kolesarje je kar v sponu, je kar dober zastopano v teh krajih. Ja.
No, to je en potencial, ne?
Ja, tudi.
Kakšni so pa, kje še tvoji cilji za naprej?
Ja, zdaj trenutno se pravi poteka tale projekt dedične sodobnosti in tle imamo še kar nekaj aktivnosti, ki bi jih radi zaključili. Zdaj le trenutno imamo smo malo omejeni z raznimi srečanji, pa s prikazi, ne, ravno zaradi te situacije s korono. Sicer pa imam namen, da se nadgradi ponudba, da bo v delavnici možen videti čist celoten postopek, se pravi vsako fazo, ne, izdelovanja čevlja na tradicionalen način, pa na ročen način. Poleg tega pa razvijam tudi različne nove modele obutve. Bom rekel, za žiri je bilo značilno, da so izdelovali težjo obutev, tako močnejšo obutev, ne, delovsko obutev. In tudi sam si želim zdaj v kratkem še razviti še nek model, nov model gojzerjev, ki so recimo en tak zaščitni znak teh krajev. Ker namreč prvi čevl, ki je bil izdelan v tovarni Alpina, je bil gojzer.
Kaj pa kopačke? Zadnjici je naša kolegica, ki smo vprašali, kakšne čevle bi želela, je rekla kopačke. A bi to tudi lahko izdelal?
Ja, tudi bi lahko izdelal, ampak ja, zanimivo je to, da sem že dobil povpraševanje za izdelavo kopačk.
Od kakih profesionalnih nogometašov?
Ja, od enega prijatelja. Njegov brat je po profesionalni nogometaš. Ja. Ampak pa se nismo dogovorili. Ja, je pa druga zanimivost, je pa tudi, da je moj dedek pa je izdelal dva para kopačk za moje potrebe. Če prijete v delavnico, lahko tudi, jih boste tudi videli, kak so ročno izdelane pomeri kopačke.
To bi bila ena dobra tržna niša, ne? Da bi izdeloval kopačke za profesionalne nogometaše. Oni, da jim ni problem plačati za pomeri narejene obutve.
Ja, zakaj pa ne? Točno to. Seveda gre pa pri novejših kopačkah za neke novejše materiale, ki so lažji, ki so prilagojeni za vrhunski šport. A ne?
Ja, pa ni s tisto filozofijo, kot je tvoja, da čevl zdrži 10-15 let pri kopačkih, ki uporabljaš vsak dan, dvakrat na dan, verjetno ne bojo zdržali toliko časa. Ne?
Ja, res za čiste ne druge načine izdelave, druge konstrukcije. Tam je dejansko pomembno, da je kopačka lahka, pa da je trdna, kompaktna. Ne? Kar pa z usnjema, ki ga uporabljamo tle, čeprav je vrhunsko usnje zelo težko dosežemo. Oziroma pač tak čevl je malenkost, ima neke druge fizične zakonitosti. No?
Dobro, Aleš, za konec bi še lahko povedal, kje te lahko najdejo, kako lahko vstopijo v kontakt s tabo, če bi si kdo želel pogledati ta proces izdelovanja čevljev.
Ja, naj lepo vabim, da obiščejo mojo spletno stran, našo spletno stran www.alojskarner.com, se pravi znamka se imenuje po starem očetu, Alojzu Karnerju. Kontaktirajo nas lahko na mail hello@alojskarner.com. Pa pokličejo me lahko na telefon, ker sem tudi stalno dosegljiv, 031-697-939. Ja, z veseljem bom odgovoril in se zmenimo za sodelovanje.
Super, evo, zdaj naprej, ko imamo mi našo spletno stran, Locals from Zero, te lahko tudi tam kontaktirajo in se dogovorijo za ogled, tako da ja. Še en dodaten kanal.
Ja, lepo vabljeni.
Super. Aleš, res hvala za te dragocene informacije o zgodovini čevljarstva. Jaz ti želim res vso srečo pri ohranjanju te pomembne dediščine.
Hvala ti. Hvala tudi ekipi Locals from Zero. Se vidimo kmalo. Ne?
Ja, še vidimo definitivno, še na kakšnem ogledu.
No, tako.
Aleš, hvala za danes in srečno.
Enako, srečno.
Hvala vsem, ki ste poslušali današnjo epizodo. Če vam je podcast všeč, ga prosim delite naprej na vaših družbenih omrežjih. Prav tako vas vabim, da se pridružite in sledite inicijativam Tourism from Zero in Locals from Zero, ki imajo pripravljeno ogromno zanimivih in koristnih vsebin z področja turizma. Se slišimo v naslednji epizodi.